Ito ang pag-asang para sa iyo. 30 minutong pag-aaral, pagsasaliksik at pagpapala mula sa salita ng Diyos. Bawat linggo ay sinisikap ng programang ito na ihatid sa inyo ang tanging gabay na maaasahan sa masalimuot na mundong ito, ang makapangyarihang salita ng Diyos. Kami sa pag-asang para sa iyo ay naniniwala na ang pag-asa ay walang humpay na dadaloy sapagkat ang Diyos ang bukal ng buhay na pag-asa. Bago natin pakinggan ang salitang magpapalakas at magpapalaya, pakinggan natin ang natatanging bilang na ito.
Itataas ihahayag mula sa malayang Pilipino. Magandang araw po sa inyo mga giliw nating tagapakinig ng ating programang Pag-asang para sa iyo. Ako muli si Rodel Lacson at ako ninyong makakasama sa loob ng 30 minutong pag-aaral at pagsasaliksik ng salita ng Diyos. Happy New Year pong muli sa inyong lahat. Sigurado ako nagpapahinga na yung iba sa inyo, yung iba naka-recover na sa napaka-busy at napakarami yung mga activities nitong mga nakaraang linggo. Of course, natapos ang ating Christmas, natapos ang New Year at ngayon back to normal tayo, ano? Yung mga nagtatrabaho, mga nag-opisina, pumapasok sa eskwelahan ay nagsimula ng pumasok nitong nakaraang linggo, no? So back to normal na, pati ang traffic natin, back to normal na rin. Ang lahat ng ating mga ginagawa sa bahay, no? Yung mga nanay, mga tatay, balik na rin sa mga dati nilang ginagawa. Pero huwag nating kakalimutan na sa lahat ng ating kabisihan nitong nakaraang mga linggo ay patuloy nating ibigay sa ating Panginoon ang nararapat. Yan ang ating papuri, yan ang ating pasasalamat, yan ang ating pagkakaniig, no? O yung pag-fellowship natin with God, na huwag natin kalilimutan yan dahil importante yan. Hindi nyo ba napansin na kapag kayo ay napagod sa mga dahil sa sobrang busy natin, ang talagang nagbibigay sa atin ng kalakasan, nagbibigay sa atin ng kapahingahan ay ang salita ng Diyos. Kaya huwag natin kakalimutan, palagi nating basahin at saliksikin ang salita ng Diyos. At yan ang nais nating ibahagi sa inyo palagi rito every week na tayo'y on air. No? Ang nais natin ay mapalakas natin ang bawat isa. Ang nais natin ay mapagpala natin ang bawat isa sa pamamagitan ng pag-aaral ng salita ng Diyos. Kaya patuloy kami rito. No? Ilang panibagong taon, panibagong hamon, panibagong opportunities for us to be able to give you and to share the Word of God to all of you sa ating mga listeners. Of course, ito sa ating programang Pag-asang para sa iyo. Kaya maraming salamat dahil patuloy kayo nakikinig, patuloy nyo kami sinasamahan at hindi kayo nagsasawa na talaga naman tangkilikin ang ating programa. Huwag po kayo magsawa mula Luzon, Visayas, Mindanao. Marami po tayong mga radio stations kung saan napapakinggan po ang ating programa at pinapangako natin na ang ating kasama po natin ang, of course ang AP Media Ministries at ang Philippine General Council of the Assemblies of God ay patuloy namin kayong bibigyan ng isang programa kung saan lahat po tayo ay sabay-sabay na matututo at makakapag-aral ng salita ng Diyos. Birthday greetings muna tayo, no? Ngayong January, marami nagbe-birthday. Pinabati natin si May Aguirre, si Chito de Belen, si Pastor Rick Alay, belated happy birthday Pastor, at saka si Hannah Angeles. And of course, binabati natin si Sister Tess Gumatay. Birthday ni Sister Tess Gumatay. Happy birthday po sa inyo, Sister Tess, at sa mga lahat ng ating mga nag-celebrate ng kanilang mga birthdays. Meron din tayo mga text messages dito mula kay Rodrigo Soto Basister Jr. Ito, suki natin talaga ito. No? Ang sabi niya, good morning po, Pastor. Lagi po kami nakikinig ng PPSY. Pakibati ang aking misis na si Evangeline Basister at ang aming pong anak na si Genesis Matthew Basister. Yan, binabati natin ang Basister family. No, palagi sila nakikinig sa atin. Isa pang message natin mula kay Romnick Ramos. Ang sabi niya, good morning. Isa din po akong tagapakinig ninyo sa inyong programa. Happy New Year po sa inyo. Please pray for me na gumaling na po ako. Maraming salamat po. Pagpipray natin mamaya si Brother Romnick Ramos. Isa pa mula kay Sister Alma Falsis, ang sabi niya, chairperson daw siya ng SANAPA Federation Incorporated sa National Government East Side Development Project sa Quezon City na may 30,000 beneficiaries ng palupa sa mga ISF. Ano yung ISF? Dito sa tatlong barangay sa Batasan Hills, Commonwealth at Barangay Payatas. Suking listener po ninyo kami. Nakikinig po kami. Thanks and God bless. Yan, binabati natin ang lahat ng mga empleyado at mga volunteers, no, ng SANAPA Federation Incorporated. Yan, 30,000 beneficiaries. Wow. Na, maraming salamat sa inyong pagkikinig. Ilan muna announcement tayo. Ang Central Mindanao District Council ay magkakaroon ng District Convention na gaganapin sa Kasisang Malay Balay, no, sa Assemblies of God Church sa January 16 and 17. At ang Negros Occidental District Council naman ay meron din silang District Convention na gaganapin sa January 23 hanggang 25 sa Victoria City. At ang Northwestern Visayas District Council ay gayon din, sa January 24-25 ang kanilang District Convention sa Aklan Training Center. Of course, lahat po sila ay mga taga Philippine General Council of the Assemblies of God. Yan, mga district natin yan, mga distrito natin yan sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Special greetings muna tayo bago tayo dumako sa salita ng Diyos. Binabati natin, of course, sila Mami Sonia Sungkad, yan, at si Sister Dawn Abirilia, at maging ang buong Almanzor family, sila Tita Mercy, si Maiko, si Ina, at si SJ, sila yung aking second family kapag Christmas. Doon kami palagi nag-Christmas dinner sa kanila. So binabati natin silang lahat. Sila Mami Sonia at maging si Sister Dawn, palagi sila nakikinig sa atin every week. Yan. Of course, yung ating mga special ladies, no, taga ICS, taga International Charismatic Service, ang aking home church, si Sister Colleen Lema at maging si Lola Linda Tolentino. Hi, magandang araw sa inyo. Lagi sila nakikinig sa atin every week. Yan. Of course, binabati rin natin mga personal greetings kito, mga personal na kakilala natin ito. Si Tito Tony at si Tita Leti Umali. Yan, binabati natin sila. Sila yung nakikinig din sa atin every week yan. Hindi raw sila nagsasawang pakinggan tayo. Mga kasakasama ko yan, si Tito Tony at si Tita Leti. Pag kami bumabiyahe, pag kami nagdadrive, hindi nauubusan ng kwento ang mag-asawang yan. Nakakatuwang kasama sila. Isa pang announcement bago tayo magpatuloy. Magkakaroon ng isang worship leading sessions na gaganapin sa King's Chapel sa Quezon City. Ito'y located sa Don Antonio Heights sa January 14 at 3 p.m. Ito ay pangungunahan of course ni Pastora Nenet Torrecampo, ating kaibigan. Mag-start siya ng 3 p.m. hanggang 6 p.m. for two consecutive weeks, January 14 and January 21. Si Pastor Nenet ay kasalukuyang associate pastor ng Jesus the Passover Lamb Church diyan located sa Marcos Highway, bandang Cainta o Marikina yan. Yan ang kanilang services, of course, every Sunday. Pinabati natin ang kanyang senior pastor na si Pastor Jean Palomo Tagasa, and of course si Tita Meli Tagasa, Miss Tapia. Binabati ko si Tita Meli every week. Nakikinig din si Tita Meli, hindi siya nagsasawa, minsan tinetext tayo niyan at nagsasabi sa atin na nabibless siya sa ating programang Pag-asang para sa iyo. So happy listening po sa inyong lahat. Ngayon naman dumako tayo sa salita ng Diyos. Kung kayo po'y may kasdalang Biblia, kayo makipagbuka sa akin sa libro na Ecclesiastes chapter 5 verse 4. Isang verse lang po ang ating babasahin ngayong araw na ito. Ang sabi dito, Ecclesiastes chapter 5 verse 4, ang sabi, "When you make a vow to God, do not delay to fulfill it. He has no pleasure in fools. Fulfill your vow." Maganda to, ulitin natin. Ang sabi niya, when you make a vow to God, do not delay to fulfill it. He has no pleasure in fools. Fulfill your vow. Nako, magandang utos ito, no? Lalo-lalo na ngayon, pagpasok ng bagong taon, no? Talagang sa atin, tayong mga, lalo na siguro, hindi lang Pilipino, kundi karamihan sa mga tao, no, na nabubuhay ngayon, talagang pagpasok ng taon, meron tayong palaging mga resolutions, no? Gustong-gusto natin, kailangan gawin ko ito ngayong taon na to. Dahil last year hindi ko nagawa, gagawin ko ngayong taon ito. Ito yung mga vow natin, pero maingat na sinasabi dito ng Biblia that when we make a vow to God, lalo-lalo na yung mga vow natin na tinuran natin o dinictate natin o dineclare natin for God, no? Sabi ng Panginoon dito, do not delay. He has no pleasure in fools. Fulfill your vow. Dapat daw tuparin natin ito. Ang 2018, pag tinignan natin, marami sa atin ang mga gustong-gustong tapusin yung mga hindi nila natapos noong 2017. Ito yung panahon na resolution time again tayo. Kailangan ko nang gawin ito, kailangan ko nang tapusin ito, kailangan ko nang simulan ito. Ako rin may meron akong mga sarili kong mga goals, no? Hindi ko tinatawag na resolution ito eh. Ang tawag ko rito mga goals ko for 2018. Tandaan natin, ang mga resolutions o mga goals are limited lang yan eh. You know, doing better, marami tayong sinasabi, this year I will do better. I will make myself better. I will make myself, I will improve myself. You know, magpapakabait ako, ang dami natin gustong gawin para sa sarili natin. Pero tanda natin, doing better cannot save us. Hindi tayo maliligtas niyan. Works do not make us better before God. Kaya importante sa atin, no, yung mga goals natin o yung mga resolutions natin tinatawag, no, tandaan natin, ito yung mga limited lamang ito. Limitado ang mga ito. Hindi ito yung end all and be all. Eh. Nakapag sinimulan mo, nakapag ginawa mo, eh kumpleto ka na. You're going to become a complete person. Hindi po. Resolutions lang ito, goal lang ito. And of course, pag tayo gumawa ng goals, may mga values din dyan eh. There are values in resolution. Unang-una, it is always good to set goals for ourselves eh. Importante yan na meron tayong tinitingnan, meron tayong looking forward tayo na matapos natin ito. Importante yun, hindi ba, na may mga objectives tayo. Kapag ikaw ay hindi healthy ang iyong pangangatawan, nais mo ngayon, ang goal mo this year, I will eat healthier food, no? I will live a healthy life. Okay yun, maganda yun, mabuti para sa atin yun. Bakit? Kasi it is always good to set goals for ourselves, diba? Marami tayong mga goals, marami tayong mga objectives na hindi lang para sa sarili natin, kundi para sa trabaho natin, para sa pamilya natin. Lahat tayo, we all have goals. Meron tayong mga somehow resolutions or goals na tinatawag natin sa ating personal na pamumuhay. Pero tingnan natin, ang Bible din, punong-puno rin ito ng goals at punong-puno ng mga resolutions. Tingnan natin ang mga resolutions ng mga Bible characters, no? Let's examine some of the Bible resolutions. Sa Genesis chapter 28, verse 20 to 22, merong ginawang resolution si Jacob. Kung tayo may New Year's resolution, ang mga Bible characters may mga resolution din sila. Si Jacob, ang sabi niya sa Genesis chapter 28 verses 20 to 22, "Then Jacob made a vow saying, 'If God will be with me and will watch over me on this journey I am taking and will give me food and eat, give me food to eat and clothes to wear so that I return safely to my father's household, then the Lord will be my God and the stones that I have set up as a pillar will be God's house and all that you give me, I will give you a tenth.'" O ikapu, ang sabi, a tenth, hindi yung tenth na ano, kundi a tenth, ikapu raw ibibigay niya. So may vow na ginawa si Jacob dito. Ang kanyang resolution, to give his tithes. Tayo kaya, ano ba yung resolution natin this year? Magandang resolution ni Jacob eh. Gusto niya, sabi niya, magbibigay na ako ng aking ikapu. No? I will make a vow, sabi niya. Then Jacob made a vow, sabi niya, I will give you a tenth. O yung aking ikapu, sabi ni Jacob. Tandaan, isipin natin, ano ba yung mga kondisyon kung kailan o kung saan ginawa itong resolution na ito. Si Jacob, he was fleeing from Esau, no? Talagang tumatakbo siya patakas mula kay Esau. Bakit? Kasi dinaya niya si Esau, kaya siya tumatakas mula sa kanya, no? Pero ano ba yung mga kaisipan patungkol sa tithing, no? Si Abraham, sinimulan niya ito sa Genesis chapter 14 verse 20, ang sabi, "Then Abraham gave him a tenth of everything." Si Abraham ang nagsimula nung pagta-tithes, no? Nung pagta-tithing, si Abraham ang nagsimula nito. Pero itinuloy ito ni Jacob. Ito nga yung binasa natin sa chapter 28 ng Genesis verse 22. Ang sabi niya, "I will give you a tenth," ang sabi ni Jacob. Kinuntinyo ito ni Jacob. Pero ito ay kinumand naman ni Malakay, no? Ito ay ipinag-utos ni Malakay sa Malakay chapter 3 verse 10. Ang sabi, "Bring the whole tithe into the storehouse, that there may be food in my house. Test me in this, said the Lord God Almighty, and see if I will not throw open the floodgates of heaven and pour out so much blessing that there will not be room enough to store it." So si Jesus naman, ipinag-utos ito sa Matthew 23 verse 23. So maraming tamang kaisipan sa pagbibigay ng ating ikapo, hindi ba? Ito bang pag-iikapo o ang tithing ba, does it apply to Christians? Of course, it applies to all of us, no? Ang sabi sa 1 Corinthians chapter 16, verse 2, na it is very clear that we are to give a portion of our income. Ang sabi dito, "On the first day of every week, each one of you should set aside a sum of money in keeping with your income." Pinag-utos ito sa 1 Corinthians chapter 16, di ba? You notice that tithing began before the law was given. Hindi pa binibigay yung batas o yung pag-uutos na magbigay ng ikapo. Sinimulan na ito ni Abraham, no? Nasimulan ito bago pa naibigay ang batas. And kaya lang ang problema, this is one of the easiest places kung saan tayo bumabagsak, di ba? Hirap tayo magbigay ng ating mga tithes and ng ating mga ikapo. But it is also one of the most practical areas para mapatunayan natin ang ating pananampalataya sa ating Panginoon. Di ba? Kaya tingnan natin yung challenge ni Malakay sa chapter 3, verse 10. Ang sabi, "Test me in this," di ba? "Bring all your tithes into the storehouse, test me in this and see if I will not throw open the floodgates of heaven and pour out so much blessing that there will not be room enough to store it." May kaakibat na challenge dito, pero yung pananampalataya natin may tatest dito. Machachance din ang ating pananampalataya rito. At nakita natin kung paanong ni-reward ng ating Panginoon si Jacob. Ang sabi sa chapter 32 ng Genesis verse 10, "I am unworthy of all the kindness and faithfulness you have shown your servant. I had only my staff when I crossed this Jordan, but now I have become two camps." Nung magbigay ng tithes si Jacob, ang sabi niya, dati staff lang ang daladala ko o isang stick lang. Ngayon, nung cross ko ng Jordan, meron na akong dalawang buong kampo. Ganun pinagpala ng Panginoon si Jacob magmula nun siya magbigay ng tithes. Kaya ang resolution ni Jacob, magbigay ng tithes. Yan ang kanyang resolution. Ano ang ating resolution? Ang resolution ni David concerning God's word, ang sabi niya sa Psalm 119 verse 15 to 16, ang sabi niya, "I meditate on your precepts and consider your ways. I delight in your decrees. I will not neglect your word." Ang sabi niya, "I will meditate in your precepts." Napaka-importante na nagme-meditate tayo sa salita ng Panginoon. Ang sabi sa Proverbs 23 verse 7, "For as he thinks in his heart, so is he." Kapag ang ating ang salita ng Diyos ang nasa puso natin, yun din nalalabas sa ating kaisipan. Kung anong nasa isip natin, yun din nalalabas sa ating puso. You know, taking God's words into our mind on a regular basis. Yun ang sinasabi ni David, "I will meditate in your words, I will meditate in your precepts." Ang sabi niya, I will delight in your decrees. Magdi-delight ako sa inyong mga kautosan. Parang love letter ito galing sa ating Panginoon. At ang sabi niya, "I will not neglect your word." Hindi ko kalilimutan o hindi ko hahayaang mawala sa akin ang iyong salita. Yun ang resolution ni David. No? Yan ang kanyang New Year's resolution. Not to neglect the word of God. Pag sinabi natin not to neglect the word of God, may kasama itong memorization. Kaya nga nung tayo mga bata, meron tayong mga memory verses, hindi ba? Ang memory verses hindi namang para sa mga children, para din sa atin ito. Why not begin to memorize verses each week this year? Bakit hindi yun ang gawin nating resolution? Every week, may memorize kang isang verse man lang. Tingnan natin, di ba? Kapag natapos mo ang buong taon, di ba? Marami kang mame-memorize na verses. Alam ba ninyo na 4 chapters daily will get us through the Bible in one year? 4 chapters a day na binabasa mo sa buong taon. Matatapos natin ang Biblia. Yan ang kanyang resolution, to meditate on the Word of God. Ano naman ang resolution ni Daniel? Ang resolution niya, to live a clean life. Ang sabi niya sa Daniel chapter 1 verse 8, "But Daniel resolved not to defile himself with the royal food and wine, and he asked the chief official for permission not to defile himself this way." Napakaganda nito. Si Daniel, teenager pa lang siya nito eh. 15 years old pa lang siya. Pero yung kanyang country, it was taken by a foreign power. So nakulong siya kasama yung kanyang mga kaibigan. Tapos he had been chosen to study at the palace. No? Pinili siya. Bakit? Kasi iba yung kanyang breed. No? Iba yung kanyang lahi. Pero ang sabi niya, "I will decide in my heart to dare to be different." Hindi ako makikiayon sa crowd. Sa atin, it is so easy to just go along with the crowd. Pero ang sinasabi ni Daniel dito, hindi ako sasama sa kanila. Sabi niya, "I will not defile myself by eating this food." Di ba? Ang sabi niya, kailangan magbuhay ako ng malinis sa harapan ng aking Panginoon. "I will not defile myself," ang sabi niya, "by eating the royal food and the wine." Ang salitang defile, meaning nito ay dinudumyan mo yung sarili o pinupulyot mo yung sarili. Alam mo, napakaraming pollution today. You know, there are plenty of reading materials that defile us. There are plenty of viewing material that defile us. Napakaraming maruruming bagay sa ating kapaligiran na nagde-defile sa atin. Why not make a resolution to live a clean life just like Daniel did? You know, a decision for holiness of life will go against the flesh. Mahirap yan, kapatid. It will go against our flesh. But holy living always pays dividend. Tayo, ano ba ang ating resolution for this year? Ang resolution ni Jacob, to give his tithes. Ang resolution ni David, to meditate on the Word of God. Ang resolution ni Daniel, to live a clean life, to live a holy life. What is our resolution for 2018? And isipin natin anong mga impact na magagawa nito sa ating bagong taon. Palagay ko ito yung tamang panahon, ito yung tamang pagkakataon para tayo gumawa ng vow sa ating Panginoon that we make sure na hindi natin ito babaliin, that we make sure na fulfill natin ang lahat ng ito. It is a resolution worth keeping. It is a resolution worth doing. Let's pray. Lord, maraming salamat dahil patuloy mo kaming tinuturuan, patuloy mo kaming binibigyan ng mga panibagong kaisipan kung saan papaano kaming mamumuhay ng naayon sa iyong kalooban. Maraming salamat sa mga examples ni Daniel, maraming salamat sa example ni David, maraming salamat sa example ni Jacob. They have made resolutions to honor you. They have made resolutions to offer their lives before you. They have made resolutions to study your word. They have made resolutions to live a holy and clean life, Lord. Sana maging ganun din kami, Panginoon, ng aming goal for this year, for 2018, Lord, ay mabigyan ka ng kaaya-aya at kapuri-puring buhay. Mabigyan ka, Panginoon, ng isang buhay kung saan kami isusunod sa iyo, isang buhay kung saan maging example kami. Maging malinis ang aming kaisipan, maging malinis ang aming mga puso, at maging malinis ang aming mga kamay na gawin ang mga dapat namin gawin na naayon sa iyong kalooban. Maraming salamat, Panginoon. Tulungan mo kami
We are expecting that 2018 will be a better year for us, but we cannot make it without you, Lord. So, Lord, ngayong araw na ito, we dedicate our lives before you. Ngayong taon ito, Panginoon, we commit our lives before you, Lord. Tulungan mo kami at hayaan mong aming mga buhay ay maging kapuri-puri sa iyong harapan. Gayun din, Panginoon, inilalapit namin sa iyo ang aming kapatid na si Romney Cramos. Hindi namin alam kung ano yung kanyang karamdaman. Ngunit nagbigay siya, nag-send siya ng mensahe sa amin, naghihingi ng panalangin sa kanyang pagpagaling sa kanyang sakit, Lord. So, today, inilalapit namin sa iyo si Romney, Panginoon. Hayaan mong iyong mapagpala at mapagpagaling na kamay ang umipo sa kanya. At ngayon pa lang, maranasan niya na yung kabutihan, maranasan niya na ang pagpapagaling na nagmumula sa iyo. Maraming salamat, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus. Amen.
Kung ikaw, kaibigan, kapatid, ay napagpala sa ating programa, nais ka naming makilala. Kung ikaw ay may katanungan, suggestion, o nais mo ng panalangin, padalan mo kami ng email sa address na ppsyradio@gmail.com o i-text kami sa number na 0947-886-4049. Muli, ang aming email ay ppsyradio@gmail.com at cell number na 0947-886-4049. Or you can join our Facebook group, Pag-asang Para Sa'yo Radio. Salamat din sa mga bagong nagpa-add sa ating Facebook group na Pag-asang Para Sa'yo Radio. At of course, maaari nyo na rin kami mapakinggan at even ang ating mga previous broadcast sa website na www.apmedia.org/ppsy. We are also available sa podcast. Subscribe to Pag-asang Para Sa'yo through iTunes or through your favorite podcast applications. Hanggang sa muli, ako si Rodel Lacson na nagsasabing, God is the giver of hope at may pag-asang para sa'yo.
Kami umaasa na kayo'y naliwanagan at natulungan ng mensahe sa araw na ito. Ang Pag-asang Para Sa'yo ay palatuntunang nakalaan upang magbigay ng mga praktikal na kasagutan sa inyong mga suliranin sa buhay. Ang Pag-asang Para Sa'yo ay isang paglilingkod na gawain ng Philippines General Council of the Assemblies of God. Kung kayo naghahanap ng gawain pagsamba na malapit sa inyong lugar, ay inaanyayahan namin kayong dumalaw at dumalo sa anumang Assemblies of God na sambahang malapit sa inyo. Hanggang sa muli, nagpapasalamat po kami sa inyong masayang pakikinig. At lagi niyong tandaan, ang salita ng Diyos ay may pag-asang para sa iyo.